Яратылыш, 23-нче бүлек. Сараның вафаты һәм дәфен кылынуы. Сара 127 ел яшәде. Аның гомере әнә шул кадәрле булды. Сара Кәнгән җирендә бүген Хибрун дип аталып йөргән Кырят Арбада вафат булды. Һәм Ибраһим Сараның баш очында елап утырыр өчен шунда килде. Сыңра мәйтне калдырып, Хит угылларына былай дип мөрәҗәгать итте. Мин сезнең арада читтән килгән бер килмешәкмен. Җәмәгатемнең мәйтен дәфен кылыр өчен миңа үз җирегездән хусусый милек итеп каберлек урыны бирегез диде. Хит угыллары Ибраһимга җавап итеп әйттеләр. Хуҗабыз әфәнде, безне тыңла. Син безнең арада кыдыратлы бер юлбашчыдыр. Җәмәгатеңнең мәйтен каберлекләребезнең иң яхшы дигәнне дәфен кыл. Безнең арада җәмәгатеңнең мәйтен дәфен кылыр өчен каберлек урыны бирүгә берәү дә каршы килмәс диделәр. Ибраһим торып, Хит угылларына башын иеп рәхмәтен белдерде. Аннан әйтте аларга: Әгәр мәрхүмә җәмәгатемне монда дәфен кылуыма каршы килмисез икән, ул шакта сез ишетәсезме? Минем өчен ризалык сорап, Сохар угылы Эфронга мөрәҗәгать итсәгез иде. Ул үзенең басу җирләре башындагы Махпила мәгарәсен сезнең алда миңа сатып бирсен иде. Мин аңа җитәрлек миқдәрдә акча түләр идем. Мәгарә минем үз милкем булгач, мин анда каберлек ясар идем, диде. Хитти Эфрон исә шунда үз халкы арасында утыра иде. Һәм ул үзенең шәһәр капкасы янына җыелган хиттиләрнең һәммәсенә ишетелерлек итеп, Ибраһимга болай дип җавап бирде: Юк, хуҗам әфәнде, тыңла мине. Мин сиңа мәгарәне дә, мәгарә торган җирне дә бушка бирәм. Халкымның угыллары алдында аларны сиңа бүләк итәм. Күм шунда мәрхүмәңне, диде. Ибраһим хит халкына рәхмәтен белдереп, янә башын иде һәм җыелган кешеләрнең һәммәсенә ишетелерлек итеп, Ифронга әйтте: Сүземне тыңлашы. Җир өчен мин сиңа көмеш бирәм. Көмешне ал да, җәмәгатемнең мәйтен мин шунда дәфен кылырмын, диде. Җавабында Ифрон Ибраһимга булай диде: Хуҗам әфәнде, тыңла мине. Җирнең бәһәсе көмеш белән нибары 400 шакыл тора. Минем өчен дә, синең өчен дә күпмени бу? Җәмәгатеңне җирлә әйдә. Ибраһим Ифронның тәкъдимен кабул итте. Хиттиләр алдында Ифрон үзе билгеләгән һәм сәүдә кешеләре арасында кабул ителгән авырлык үлчәме белән аңа 400 шакыл көмеш бирде. Шулай итеп, Мәмри янәшәсендәге Махпилада Ифрон биләп торган җир мәйданы, мәгарәсе, бөтен агачлары белән берлектә шәһәр капкасы янына җыелган хиттиләрнең күз алдында Ибраһимның кулына күчте. Бу хәлләрдән соң Ибраһим үзенең мәрхүмә җәмәгатен, хатыны Сараны, Кәнгән җиренең хәзер Хибрун дип аталып йөргән Мәмри янәшәсендәге Махпила кыры мәгарәсенә дәфен кылды. Әнә шулай хиттиләрнең бер майдан җир биләмәсе һәм андагы мәгарә каберлек урыны сифатында хиттиләрдән Ибраһимга хусусый милек булып күчте.